Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Vacković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. U padu aviona u Rusiji poginulo 62 ljudi. Primjena sporazuma Evropske unije i Turske počinje 4. aprila. Sirijska opozicija traži prelaznu vladu na pregovorima u Ženevi. Poštovanje ljudskih i manjinskih prava, saradnja sa Hagom i reforma pravosuđa uslovi saglasnosti za otvaranje poglavlja 23 poručuju iz hrvatske diplomatije. Britanski i prinčevski par danas su prizrenu i sa kosovskim zvaničnicima. Vreme malo i umereno oblačno, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata čućete intervju nedelje sa liderkom Demokratske stranke Srbije Sandom Rašković Ivić. Hoće li biti prekinuti pregovori sa Evropskom unijom ako dođe na vlast, bilo je jedno od pitanja.
Šta nudite kao alternativu? Ako to nisu evrointegracije, ali to savez sa Rusijom?
Ne, to nije savez sa Rusijom. Nikada nismo govorili o savezu sa Rusijom. Govorili smo o oslanjanju na Rusiju, ali ne o savezu sa Rusijom. Mi se zalažemo za suverenu i slobodnu Srbiju.
Sledi pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Putnički avion kompanije Fly Dubai sa 62 putnika i članova posade srušio se u ruskom Rostovu na Donu, a svi koji su bili u letelici su stradali, javile su svetske agencije. Još nije poznat uzrok nesreće, zvaničnici kao jedan od faktora razmatraju lošu vidljivost i jak vetar. Prema dosadašnjim izveštajima, letelica je 2 sata kružila oko aerodroma, nesreća se dogodila pri drugom pokušaju sletanja. Belgijsko tužilaštvo saopštilo je kasno sinoć da je u Briselu uhapšeno 5 osoba, među kojima i Salah Abdeslam, glavni osumnjičeni za terorističke napade u novembru u Parizu. Belgijski premijer Charles Michel prethodno je rekao da su u Briselu uhapšene 3 osobe, među njima i Abdeslam, koji je ranjen u nogu tokom policijske operacije. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je zadovoljna povodom dogovora sa Turskom o zaustavljanju ilegalnih migracija. Taj sporazum počinje da se primenjuje 4. aprila. Ona je upozorila i da realizacija neće biti laka. Postoje veliki pravni problemi koje sada moramo da prevaziđemo, rekla je Merkel na konferenciji za medije sa turskim premijerom Ahmetom Davutoglom. On je pak rekao da sporazum potvrđuje da se Evropska unija i Turska slažu u deljenju istih izazova i zajedničke budućnosti.
And we agreed that in order to discourage.
Saglasili smo se da u cilju obeshrabrivanja krijumčara i osnaživanja legalnih migracija imamo uravnotežen pristup. Turska će prihvatiti izbjeglice koje ilegalno dolaze sa Egejskog mora, dok će Evropska unija prihvatiti identičan broj tih ljudi iz Turske, rekao je Davutoglu. Šef delegacije sirijske opozicije Asad al-Zubi rekao je da opozicija želi da u Siriji bude formirano tranziciono vladajuće telo sa izvršnim ovlašćenjima. On je posle sastanka sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenih nacija za Siriju Staffanom de Misturom rekao da je opozicija posvećena ciljevima ustanka protiv vladavine predsjednika Bašara al-Asada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku sledi intervju nedelje s liderkom Demokratske stranke Srbije Sandom Rašković Ivić, koja najavljuje da posle izbora na republičkom nivou njena partija u koaliciji sa Dverima neće ulaziti u bilo koji vid saveza sa naprednjacima Aleksandra Vučića. Također objašnjava gde vidi razliku između desnog bloka koji ona vodi i radikala Vojislava Šešelja, zbog čega se razišla s Vojislavom Koštunicom, kao i zašto ne bi ponovila da je u Srebrenici počinjen genocidni zločin. U razgovoru s kolegom Milošem Teodorovićem jedno od pitanja je bilo i da li bi svom skeptičnom biračkom telu mogla da garantuje da će, ako dođu na vlast, Srbija prekinuti pregovore s Evropskom unijom.
Mi nismo antievropska snaga, to je potpuna greška. Nemamo mi ništa protiv Evropske unije, ali imamo protiv toga da Srbija se priključuje Evropskoj uniji, jer smatramo da to nije pre svega u interesu Srbije, pre svega zbog njenog suvereniteta, jer treba predati Kosovo, da se ne lažemo, poglavlje 35 nam to jasno kaže i poručuje, a sa druge strane...
Ovo govori o normalizaciji odnosa, nema zahteva priznati Kosovo.
Pa nema zahteva priznati Kosovo, pazite, neće niko od nas tražiti tražiti verbalnu notu pa da mi kažemo, e, mi dole potpisani priznajemo Kosovo, ali ako vam se traži da Kosovo ulazi u Evropsku uniju, a znamo da ne ulaze mesne zajednice niti autonomne pokrajine u Evropsku uniju nego države, ako se traži sedište, odnosno stolica u Ujedinjenim nacijama, onda je potpuno jasno da Evropska unija od Kosova hoće da napravi državu.
Ovako ću vas pitati, šta nudite kao alternativu? Ako to nisu eurointegracije, ali to savez sa Rusijom,
ne,
obećavate li savez uniju sa Rusijom posle izbora?
Ne, to nije
savez
sa Rusijom. Nikada nismo govorili o savezu sa Rusijom. Govorili smo o oslanjanju na Rusiju, ali ne o savezu sa Rusijom. Mi se zalažemo za suverenu i slobodnu Srbiju.
Gospođo Ivić, sa teškom mukom vodeće snage vlasti i opozicije, ali su postigle konsenzus o onome što je pravac u kojem država ide. To su eurointegracije. Koliko vi istupate protiv toga? Možemo li reći da ste vi liderka jedne antisistemske partije?
To je sada teška reč, znate. Antisistemsko je teško jer antisistemsko to vam već onako malo poziva na neke revolucionarne pokrete ili nešto.
Ali udarate na ono što je zacrtano kao stub državne politike u svakom smislu.
Vidite,
govorim
zašto
vlasti,
se,
zašto
se konkretno Demokratska stranka Srbije zalaže. Demokratska stranka Srbije smatra da treba održati referendume o ulasku u NATO i o ulasku u Evropsku uniju. O ulasku u NATO, da nam se ne desi crnogorski scenario i da se jedno jutro lepo ne probudimo kao članica NATO, jer eto, atmosfera je takva, građani hoće, iako svi vidimo da građani neće, pa onda gde ćete bolje, gde ćete demokratski način nego da se testira volja građana na referendumu. Zašto za Evropsku uniju? Vi mi sigurno možete reći, pa dobro, doći će i taj dan, jer kad završimo sve, onda se obično napravi referendum. Da, ali ni jedna od država nije imala teritorijalno pitanje, a to je političko pitanje. Kosovo je političko pitanje par excellence. I treba pitati narod...
Ali nijedna od država nije imala to teško nasljeđe 90-ih i odgovornosti za ratove.
Pa nije upravo, sad odgovornosti za ratove ja se ne bih složila sa vama u potpunosti.
Ali odgovornosti, nije imala tu
odgovornosti za ratove, izvinite, nije imala samo Srbija.
Ali nijedna država
nemojte
se nije
meni,
našla u toj
koja
poziciji.
Sam došla iz Hrvatske da govorite da je Srbija
taj
imala zahtev... odgovornost za sukob u Hrvatskoj, a da Hrvatska država to nije imala.
Koji se postavlja pred Srbiju, odnosno taj test koji se postavlja sa Kosovom je rezultat određenog istorijskog iskustva iz 90-ih koje nijedna druga država koja je bila u procesu eurointegracije i postala ili ne članica Evropske unije nije imala.
Ali ovo što vi sada govorite jeste jedna kapitulantska konstatacija gde vi kažete da je Srbija kriva za sukob na Kosovu. Ja uopšte ne mislim da je Srbija kriva za sukob na Kosovu. Srbija je bila bombardovana iz drugih razloga. Vrlo se jasno videlo da bombardovanje nije bilo zbog ljudskih
prava. Možda problem
u
tome što Srbija zapravo nije kapitulirala iako je izgubila sve te ratove.
Srbija je jednim
odnosno,
delom
to se nije nazvalo kapitulacijom.
Jednim delom izgubila ratove. Možda neko može da kaže da je Kumanovski sporazum bio kapitulacija, ali on je u tom trenutku možda bio najbolje rešenje da se zaustavi krvoproliće i da se strane trupe ne iskrcaju. Ali znate, to onda znači da svaka država koja vojno ne dominira, kako ćete vojno dominirati protiv 19 zemalja NATO koji su vam sve živo razorili i koji mogu sve ovde da nas poubijaju, onda znači da je to triumf sile.
Suspendovali biste sporazum sa NATO-om koji je usvojio parlament i potpisao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Potpuno zanemarujete da je to sporazum koji se oslanja na korake koje je Srbija u procesu približavanja NATO učinila 2006. godine, odnosno učinio predsjednik Srbije tadašnji Boris Tadić u vreme kada je vladu vodio Vojislav Koštunica, vaš prethodnik na čelu DSS-a. Izbegavate li na taj način odgovornost sopstvene političke opcije?
To nije nikako izbegavanje odgovornosti sopstvene političke opcije. Ja moram da vam kažem da je 2007. godine Srbija upravo za vreme vlasti DSS-a i gospodina Koštunice usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnosti. Ta rezolucija o vojnoj neutralnosti sama po sebi uključuje to da nema daljeg približavanja NATO paktu. Nemojte zaboraviti da je 2006. godine bila takva situacija da još uvek nije bilo jasno kako će se rešavati pitanje Kosova. Kvor je bio tamo. Moralo je da se nađe neki put kojim će Kvor dobijati, odnosno NATO trupe koje su na Kosovu, dobijati neka svoja pojačanja, ne znam, u ljudstvu, promenu ljudi, naoružanje i sve već što tamo ide. Međutim, pregovori o Kosovu su se tek spremali da počnu ili su tek počinjali, tako da je to jedan potpuno drugačiji drugačiji kontekst. A i sam,
da je ta
sporazum...
odluka iz 2006. kojima je ljudima u NATO-u dat praktično diplomatski status. Kao da je to bila neka privremena odluka. Dobro se znalo da će to biti rješenje koje će biti za duže staze.
To je čak moglo i da bude rješenje za duže staze, ali je to bio samo vojno-tehnički sporazum. A ovo sada što je usvojeno, to je čitava natoizacija društva. To je bacanje Srbije u orbitu NATO pakta.
Oni koji se ne slažu sa vama bi rekli, to je definicija pozicije Srbije koja je u okruženju država, koje su članice NATO ili zavise od NATO.
Ali čemu ta definicija? Mi prvo treba da se definišemo sami da li mi hoćemo u NATO ili nećemo u NATO, a onda možemo da se definišemo onako kako to NATO želi, ali tek kada se građani o tome izjasne. Zato mi smatramo da ove sporazume treba ukinuti i treba održati pod hitno referendum o NATO paktu. Ja mislim da bi taj referendum mogao i jeftino da se održi i 24. aprila zajedno sa svim izborima, ali ne znam onda da li bi Vučićevo biračko telo tako oduševljeno glasalo za njega ako bi se on zalagao za NATO.
Čemu referendum kad svi podržavaju politiku vojne neutralnosti, tako da prosto ne vidim svrhu takvog referenduma osim u svrhe
političke
propagande.
Podržavanje politike vojne neutralnosti je samo verbalno i ono je smokvin list, ono de facto ništa ne znači jer to je vojna neutralnost, ja bih rekla, na jednu stranu. Vidite, sa NATO paktom mi imamo najveće i najdublje, najvišu moguću saradnju, sledeći korak je MAP, odnosno puno članstvo u NATO paktu. S druge strane, nemamo ništa sa Ruskom federacijom, apsolutno nemamo ništa, čak i kad bi se dao diplomatski status ovim Rusima u bazi, u Nišu, ovoj bazi za humanitarne akcije i vanredne situacije, to je opet smokvin list zato što to nije nikakav vojno-tehnički sporazum, niti je saradnja sa ODKB-om. Ako zaista želimo vojnu neutralnost, onda moramo napraviti jedan balans.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje govori predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković-Ivić.
Gospođo Ivić, u jednoj rečenici, šta će vama Savez sa Dverima?
Savez sa Dverima nama služi da se napravi jedna jača formacija na nacionalnoj građanskoj desnici, ako hoćete, koja bi bila protiv NATO i koja bi bila evroskeptična. Dugujemo to građanima Srbije.
Vama je dobro poznata istorija Dveri. Oni su pokret koji je bio vrlo blizu ekstremnoj desnici, vrlo često bio na ekstremno desnim pozicijama. U tom smislu pitam šta će vam ta opcija.
Taj kontekst mene ne plaši zato što ako su Dveri nekad bile percipirane kao takva grupa, one to danas više nisu. Mi insistiramo na onome što nas spaja, a to je anti-NATO, to je euroskepticizam, to je ekonomski patriotizam, to je jače oslanjanje na Rusiju i to je čuvanje ustava.
Definišite ekonomski patriotizam.
Ekonomski patriotizam je davanje prednosti domaćim proizvođačima, poljoprivrednicima, domaćoj industriji.
Što onda ne bismo rekli zdrava ekonomija i transparentna, a zašto mora da se upotrebi kontekst patriotizam u priči o ekonomiji?
Zato što govorimo o domaćim srpskim proizvođačima i poljoprivrednicima koji nužno ne moraju da budu Srbi, ali patriotizam je svakako ljubav prema vlastitoj državi.
Vratimo se Dverima. U programu predlažu sljedeće rješenje u svom programu. Predlažemo zakonsku zaštitu maloletnih lica od homoseksualne propagande i ukidanje ličnih dokumenata sa čipom, da zanemarimo ove lične karte sa čipom. Jel se slažete u ovom delu o zaštiti maloletnika od, šta god to značilo, homoseksualne propagande?
Mi imamo novi program za izbore. Taj novi program vi očevidno niste videli. U tom novom programu nema ni jedna reč.
Kako ste uspeli da postignete taj dogovor sa njima? Oni itekako insistiraju na pitanju prava homoseksualaca i homoseksualki.
To u našem programu ne stoji. Mi imamo zajednički program za izbore s kojim izlazimo.
Očekujete li vi glasove gej ljudi?
Moram da vam kažem da ja imam nekoliko prijatelja jako dobrih u gej populaciji. I da su svi Srbende. I da će zbog toga glasati za mene.
Pa kako ste im objasnili ovu saradnju sa Dverima?
Oni glasaju za mene. Oni prosto glasaju ne za mene. Glasaju za Demokratsku stranku Srbije, koju nikada pitanje gej populacije nije bilo fokalno pitanje.
Pa nije li možda logično njima onda obećati s obzirom na ove stavove Dveri koje citiram, posle izbora, vi kažete tim svojim prijateljima, posle izbora mi ćemo ići u dva poslanička kluba. Nećemo ostati u jednom poslaničkom klubu sa Dverima.
Mi ćemo vidjeti kako ćemo se rasporediti po poslaničkim klubovima svakako je mnogo isplativije da se naprave dva poslanička kluba, jer onda imate više mogućnosti za diskusiju.
Znači, bit će verovatno dva poslanička kluba ukoliko uđete u parlament.
Mislim da će biti dva poslanička kluba, jer to će nam biti isplativije, tako možemo imati više vremena za diskutovanje.
Malo pre ste rekli vaši prijatelji Srbente. Mogu da vas zamolim, definišete mi to Srbende?
To je meni možda ostao ovako, Srbenda su zvali barem u Hrvatskoj, ali ovdje vidim u Srbiji nekog Srbina koji je onako patriota, kome je jako stalo do srpstva, koji
lako može da skrene u nacionalistički ekstremizam.
Pa da vam kažem, Sklizne. Nije stvar nacionalističkog ekstremizma, nego je stvar prosto ljubavi prema vlastitoj naciji i vlastitoj državi, naravno bez mržnje prema drugome.
Da li vas je razočarao?
Srbenda nije ništa strašno, za mene je to kompliment. Moj otac je recimo bio Srbenda, a šta njemu možete prigovoriti?
Ne znam kako se to kaže u ženskom rodu, a da li ste vi Srbenda?
Jesam.
Da li vas je razočaralo to što vas je napadima i to dosta brutalnim izložio jedan drugi Srbenda, Vojislav Šešelj, je li on Srbenda uopšte?
Šešelj je Šešelj, on, znate, znači? Šešelj je takav kakav jeste, on je čak i mog oca pokojnog 91. druge nazivao izdajnikom, a onda ja nemam šta reći, mene može da nazove kako god hoće i da me
da
izlaže.
Da li je jednog trenutka u susretovim izborima palo na pamet da bi vam savez sa Šešeljem dobro došao?
Ne.
Da složit ćete se, savez sa Dverima je pre svega pitanje pragme, donosi vam više glasova. Stranke vaše opcije su na prošlim izborima imali oko 8% glasova.
Save naše dve opcije, da, imale su oko 8% glasova.
Savez sa Dverima vama uvećava šanse da uđete u
dobro,
parlament.
Ali sa Šešeljem to je ipak drugo biračko telo. Znate, pogledajte malo politički savet Dveri, pogledajte akademika Kostuča Voškog, profesora Mila Lompara, vidjet ćete pa i profesorku Jasminu Vujić koja radi na Berkliju. To su sve ljudi koji su intelektualci, građani, nisu žrtve tranzicije i to je jedna...
To su ljudi koji su razvijali jednu političku kulturu koja je svakako drugačija od Šešeljevi radikala,
pa,
ali
evo,
su ljudi koji ideološki bi se i tekako u mnogim pitanjima složili sa Šešeljem.
Vidite, za politiku postoje dve stvari koje ste vi upravo pomenuli, a to je ideologija i kultura. Forma je vrlo često suština. Ako imate kulturu koja vas rukovodi, onda vam je ideologija malo bolje izbrušena.
Ali da li forma krije opasnu suštinu?
Forma može da sakrije opasnu suštinu, ali ja ne vidim zašto bi ta suština bila opasna. Zašto bi bilo opasno u Srbiji insistirati na očuvanju našeg suvereniteta i na čuvanju naše srpske kulture?
Upravo je Vojislav Šešelj iz arhive izvukao jednu vašu izjavu i plasirao je po medijima i to je dosta odjeknulo u medijima koje ovdje ne bi da citiram iz razloga zbog kojih biste se sasvim sigurno i vi složili sa mnom, ali poslušajte tu izjavu, molim vas.
Srebrenica je bila zločin zbog kog ne treba da budemo
koji,
ponosni.
Koja vrsta zločina?
Ona je bila genocidni zločin.
Gospođo Ivić, ovo izjava iz koje bi godine posjetila?
To je izjava od pre nešto više od dve godine.
Koja vrsta zločina je po vama ono što je učinjeno u Srebrenici, po vašem mišljenju, danas u sred kampanje za vanredne izbore 2016?
Vidite, ja sam tada citirala Međunarodni sud pravde. Možete da pogledate emisiju u celosti i tu sam na neki način i opomenula Međunarodni sud pravde, koji je zločin nad muslimanima opisao kao genocidni zločin, ali je potpuno zaboravio zločine nad Srbima, jer i tada sam u emisiji rekla postoji 3.500 ljudi po imenu i prezimenu Srba koje su pobile snage Nasera Orića, bezmalo se zna kojih je i ubio i ko su to
ne
ljudi.
Ne u genocidnoj nameri.
Da vam kažem, možda sam
je li
se ja...
zločin u Srebrenici genocidni zločin?
Pazite, možda sam se ja nespretno izrazila. Ja sam citirala Međunarodni sud pravde. Ako ćemo gledati po onome kako se genocid definiše, onda se genocid definiše kao svesna i namerna akcija poništavanja jednog naroda. Onda tu genocida nije bilo. Posljednji genocid koji je bio genocid nad srpskim narodom u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata, jer to je bio pravi genocid. Što
ali
mi upotrebljavamo,
ajte,
što mi upotrebljavamo
Međunarodnog suda pravde, da se držimo toga. Ako je Međunarodni sud pravde definisao ono što se dogodilo u Srebrenici kao genocid i vi se pozivate na tu odluku i ovu priču smo počeli sa tim, zbog čega je toliki problem reći da je u Srebrenici učinjen genocid? genocid.
Ja sam se pozvala na ono što je rekao Međunarodni sud pravde. Ja mogu kao građanka da se ne složim sa tim i da mislim da se u Srebrenici desio veliki zločin. Jer ne možete vi da govorite o genocidu nad muslimanima ako istovremeno ne pomenete i genocid nad Srbima.
Da li vi možete,
pa onda
da
ajde da se složimo oko zločina.
Da li vi možete da zamislite koliko je to što vi pričate šamar porodicama žrtava?
Pa šamar porodicama žrtava jeste i oslobađanje Nasera Orića i šamar porodicama srpskih žrtava jeste što te porodice muslimanskih žrtava dočekuju Nasera Orića kao velikog oslobodioca i...
Pa pazite, neki osuđenici iz Haškog tribunala se dočekuju u Srbije baš tako.
Moram da vam kažem da je zbog Srebrenice na račun Srba izrečeno više od 1000 godina zatvora.
A moram ja da vam kažem da je veliki Srbe... broj ljudi kojima je suđeno u Srbiji pred sudom za ratne zločine praktično na slobodi, brani se, zaslobodili su presude, poništa. Na mnogi slučajevi se preispituju, rad suda za ratne zločine u Srbiji se sada u ovom trenutku trese kao nikada od kada je osnovan.
Ja moram da vam kažem takođe da je strašno to što za 3500 Srba koje su pobile snage Nasera Orića nije odgovarao niko i da je čak Orić oslobođen.
Ja opet moram da se pozovem na vaše primarno zanimanje. Vi ste psihijatar. Trauma je nešto čime se vaše kolege
pa,
posebno baš, bavite.
Ali
zbog
pazite,
toga
baš
da
zato, baš zato,
zbog
baš
toga
zato,
vas pitam, da li
ali
znate
samo da vam
koliko
kažem,
je to
šamar za žrtvu? Baš zato što sam psihijatar. Ja znam da je ljudska muka nešto što čovek provodi u tišini, u svojoj intimi i u samoj sebi.
Jel to mora tako da bude
sebi.
Po definiciji? Ja vas pitam.
Majke
kao
Srebrenice su toliko politizovale svoju muku.
Možda ne postoji drugi način da ukažete na pitanje, znate vi imate udruženja nestalih ljudi sa Kosova, Srba
ali
sa Kosova, također
zašto?
I tekako aktivno prisutne u medijima, a također traže od političara određeno rešenje, jel ne vide drugi način?
Mislim da je u Srebrenici se desio zločin, to diskusije nema.
Ja ne mogu da se otmem utisku da ste vi zapravo,
broj.
Sve pokušam da završim ovaj deo priče, ali ne mogu da se otmem utisku da ste grubi prema žrtvama.
Nisam gruba prema žrtvama, ja pokušavam da budem realna. Ja bih mogla i da pričam da je 3 miliona Hrvata ubilo 1 milion Srba u Drugom svetskom ratu. I onda da kažem, svako ko tvrdi drugačije je grub prema srpskim žrtvama u Hrvatskoj. Ja pokušavam da budem realna. Vi mene ovde niste zvali kao psihijatra, vi ste mene zvali kao političara.
Ja se potpuno slažem sa vama, ali vi ste opet za to odgovorni zbog toga što ste vašu psihijatrijsku struku na neki način instrumentalizovali u svrhe kampanje. Govorimo o slučaju Aleksandra Vulina. Šta ste mu savjetovali, psihijatrijsko lečenje ili tužbu? Niste se odlučili, oglasila se upravo struka, neke vaše kolege koji su rekli da je to nedopustivo.
Da, vidite, mojim kolegama nije smetalo kada, tim mojim kolegama, vajnim, nije smetalo kada Vučićević, a znamo za koga
apsolutno
on radi, čiji je portparol, mene stavi na prvu stranu jednih novina i kaže Sanda je luda, pa unutra Sanda je skroz luda ili da mi neko deli dijagnoze. Ja se nisam izjasnila o mentalnom zdravlju gospodina Vulina. Ja sam samo rekla da ne znam da li da ga tužim ili da ga pošaljem na psihijatrijski pregled. Dobro da nisu skočili advokati da kažu kako možete ili tužioci tako nevinog
čoveka.
Ali niste
vi ekonomista, pa da ništa ne znate o psihijatriji, vi itekako dobro znate da kada ste to izgovorili, jeste prekršili neke profesionalne načine.
Apsolutno ništa nisam prekršila. Šušti hartija iz svega onoga što govore kolega i iz ovoga što vi sada govorite citirajući. To znači da su to nerealne i onako nategnute konstatacije.
Da se vratimo na izbore. Demokratska stranka Srbije ide na izbore, pa kako da kažem, ulazite u kampanju sa ozbiljnim procesima koji su se dogodili unutar stranke, mnogi vaši viđeni članovi su otišli. Da vas pitam ovako, gde zapravo, da se tako izrazimo, oprostite na izrazu, puklo između vas i Vojislava Koštunice?
Između mene i Vojislava Koštunice nije puklo ništa, on je čovek koji se povukao sa čela stranke još pre nego što sam ja i sanjala da bi mogla da postanem predsednica stranke. Meni je jako žao što je on napustio stranku dan posle mog izbora, optuživši me da sam ja promenila politiku stranke do sada, evo za ovih godinu i po dana koliko sam u stranci, nije promenjen niti jedan jedini stranački politički dokument. Tako da oko toga zašto je on otišao iz stranke i zašto je tako rekao, morate da pitate njega.
Razočaralo vas je to što je Vojislav Koštunica uradio? Pogodilo?
Bilo mi je teško, pogodilo me naravno zato što sam ja bila vrlo lojalna gospodinu Koštunici.
Ali nije sam Koštunica u pitanju, Andreja Mladenović.
Molim vas, što se tiče Andreja Mladenovića i Nenada Popovića, zna se dobro kakve su bile njihove namere. Oni su danas obojica sa Srpskom naprednom strankom na listi i izlaze zajedno na izbore.
Zanimljivo je to sa Nenadom Popovićem. Kako biste objasnili, od jednog političara koji insistira na savezu sa Rusijom, sada je u bloku koji je potpuno proevropski?
To morate da pitate njega, ja ne znam kako neko može da zaspi kao euroskeptika, da se probudi kao eurofanatik, ali ja bi to okrenula na Vučića. Vidite, Vučić pravi jedan narodni front od kusog i repatog. Pravi narodni front gde vi imate i Nenada Popovića koji skuplja potpise protiv ulaska u NATO. Imate Vuka Draškovića koji je otvoreni NATO lobista, a svi su na istoj listi. To govori o tome da nema jasno definisane ideje, odnosno ideologije u tom velikom narodnom frontu koji se zove Srpska napredna stranka. I ja ne volim inače takvo stvaranje takvog narodnog fronta i takvih nekih monster koalicija koje su sastavljene od najrazličitijih, zato što to ukida demokratiju i
pa
to vodi ka...
Pa da li je manjak demokratije najveći problem ove vlasti?
Manjak demokratije je strašan problem ove vlasti.
Je li to najveći problem?
Pa rekla bih da je to najveći problem, jer iz tog problema proizilaze i svi ostali problemi. Jer ako vi vodite sve vreme politiku tako da pravite jednopartijski sistem i da svi oni koji drugačije misle moraju da budu pokoreni ili da budu uništeni, onda je to jako loše za Srbiju.
To znači da biste vi postupili kao što se neki zaklinju pred izbore, pa biste sad bili spremni da obećate posle izbora, ako uđemo u parlament, nikako koalicija sa naprednjacima?
Na nivou Republike nikako. Na nivou nekih lokalnih samouprava, to verujte mi nema veze, jer to su komunalna pitanja, tako da tu kopanje kanala i dečji vrtići nikakve veze nemaju sa politikom, ali ovo hoću da vam kažem, ne da moram, nego zaista hoću da vam kažem, nikakva koalicija sa naprednjacima.
Šta govore vaše istraživanja? Koliko možete očekivati u koaliciji sa Dverima?
Neka naša posljednja istraživanja nas drže tu između 8-9% prema 9% u ovom trenutku sa tendencijom rasta. A sudeći po napadima na moju malenkost i na uopšte koaliciju, ja mislim da su te informacije tačne.
Sutra uđete u parlament, postajete snaga koja može da utiče na određenom nivou na vlast. Ono, koga vidite kao saveznik u Evropi? Pomenuli smo to da vas je Savez evropskih narodnih partija isključio 2012. godine. Gde vidite saveznik? Ja zaista nemam da odgovorim sam na to pitanje, ali to je Jobbik u Mađarskoj, na primjer.
Pa to sigurno nije Jobbik u Mađarskoj. Zato što mi, nemojte nam imputirati, molim vas, neke fašističke tendencije.
Ja to
tendencije.
Više zbog Dveri, pravo da vam kažem.
Pitajte me za Demokratsku stranku Srbije, znači to sigurno nije Jobbik u Mađarskoj, ali evo, mi smo u kontaktu sa gospođom Marinom Le Pen, ali također smo u kontaktu i sa Nigelom Farageom, kojem ne možete da spočitavate bilo kakvu vrstu fašizma.
Kako idu ti dogovori i razgovori sa Marie Le Pen?
Mi smo više u prepisci i u kontaktima sa ljudima koji su bliski Marini Le Pen, sa njenim narodnim poslanicima koji su i dolazili ovde i tako. Tako da nismo prosto, pa bit ću iskrena, iz finansijskih razloga uspeli da se organizujemo, da odemo u Pariz i da tamo napravimo neke dogovore.
Kako plaćate troškove kampanje i održavate stranku?
Upravo vam to kažem, štedi se na svakom koraku. Ja volontiram, ja radim kao profesor psihijatrije, tako da nisam primila ni jedan dinar od politike, od kako stranku vodim, ali inače imamo ovo sada za kampanju, država odvaja iz budžeta određeni deo sredstava.
Imate
tako
li neko
da ćemo...
donatora, nekada su se otimali oko vaše stranke?
Donatora nema, znate kako, kad ste van parlamenta, onda i donatori pobegnu.
Sanda Rašković-Ivić u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. U padu aviona u Rusiji poginulo 62 ljudi. Primena sporazuma Evropske unije i Turske počinje 4. aprila. Sirijska opozicija traži prelaznu vladu na pregovorima u Ženevi. Poštovanje ljudskih i manjinskih prava, saradnja sa Hagom, reforma pravosuđa, uslovi saglasnosti za otvaranje poglavlja 23, poručuju iz hrvatske diplomatije. Ivana Španović osvojila srebro na svetskom prvenstvu u Portlandu.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Očekuje nas malo i umereno oblačno vrijeme, temperatura do 12 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan!